alhamdulillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. الحمد لله puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Pada malam ini kita diberi kesempatan kesehatan oleh Allah kembali kita duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini di salah satu rumah di rumah Allah Ta'ala. Ikhwani fiddin a'azzanallahu iyyakum, melanjutkan kajian kita pagi tadi berkenaan dengan wajibatul aba wal ummahat, kewajiban para bapak dan ibu terhadap anak-anaknya. Kami nukilkan dari sebuah risalah tulisan Dr. Said bin Abdullah Al-Humaid, yang mana dalam risalah kecil ini kita berharap adanya faedah buat kita dalam membimbing langkah-langkah kita sebagai orang tua, khususnya mendidik dan membimbing putra-putri kita di jalan yang baik dan benar. Pertama, telah kami sampaikan tadi pagi agar kita sebagai orang tua untuk membenahi diri-diri kita terlebih dahulu dalam berhubungan dengan Allah, yakni ketakwaan kita kepada Allah, kesolehan kita, kita benahi terlebih dahulu. Karena solehnya orang tua, barokahnya akan berdampak baik pada anak-anak. Kedua, penuhi, berikan hak-hak anak yang memang harus kita berikan pada mereka, mulai dari mencarikan ibu yang baik untuk anak-anak, memberinya nama yang baik pada anak, dan juga mendidiknya dengan baik dengan didikan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kemudian memberinya nafkah, itu hak anak yang harus kita tunaikan dari hak anak-anak kita. Kemudian kewajiban berikutnya adalah ud'u li abnaikum daiman, doakan selalu anak-anak kalian supaya ayyukrimahumullah bi ilmin nafi', agar Allah memuliakan mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Wa amal salihin, dan amal salih. Doakan anak-anak kita agar Allah berikan pada mereka ilmu yang bermanfaat, amal yang salih, wa hayatin sa'idatin, dan kehidupan yang bahagia, seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam zikir pagi petang yang selalu beliau tidak pernah lewatkan. Setiap ba'da subuh sampai terbit matahari beliau duduk membaca zikir pagi, ba'da asar beliau baca zikir petang, dan di antara zikir yang beliau bacakan meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dini wa dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Coba antum perhatikan dalam doa ini, Lima perkara yang belum mintakan untuk selalu Allah beri keselamatan padanya. Pertama, memohon kepada Allah, ya Allah aku mohon padamu kebaikan dan keselamatan dalam agama, dunia, akhirat, keluarga, dan harta. Lima perkara. Belum mohon kepada Allah untuk dijaga keselamatannya. Tentunya keluarga termasuk anak-anak. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ini lanjutan doanya yang antum sudah hafal tentunya. Kami sekedar memberikan contoh. Beliau Nabi SAW terus dan terus menjaga zikir pagi, menjaga zikir petang. Ditambah lagi doa beliau, ya hayyul ya qayyum, birahmatika astaghisu, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata 'aini. Beliau mohon kepada Allah, ya hayyul ya qayyum, dengan rahmatmu aku mohon bantuanmu ya Allah, aslih li sya'ni, perbaiki keadaanku seluruhnya, kata beliau. Minta kepada Allah agar diperbaiki selalu kondisi kita, keadaan kita, ya. Dan kata beliau, wala takilni ila nafsi tarfata 'aini. Jangan sekali-kali engkau ya Allah menyerahkan diriku padaku sendiri. Menyerahkan aku pada diriku sendiri sekejap pun. Sungguh kita tidak mungkin akan sanggup menjaga diri kita sendiri ketika Allah luput tidak jaga kita. Allah tidak menjaga kita. Sebab apa? Syaitan terus mengintai kita, ya, untuk menyesatkan kita. Kalau Allah tidak melindungi, bahaya. Yang Allah sudah katakan, Qul a'udhu bi rabbin nas, kita berlindung pada Allah rabbin nas, ilahin nas, malikin nas, ya, malikin nas, ilahin nas. Berlindung dari apa? Dari syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, yafila barakallahu fikum. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para abba, para ummahat, untuk mendoakan anak itu jauh sebelum terjadinya proses kehamilan. Yaitu kata Nabi SAW, idza atarajul imra'atahu, bila seorang suami mendatangi istrinya lalu dia membaca doa terlebih dahulu, bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Kalau dengan itu kemudian Allah anugerahkan anak, lahir anak, tidak akan syaitan ganggu dia, tidak akan syaitan memadharatkan dia. Ini adalah langkah preventif atau pencegahan sebelum adanya proses kehamilan. Begitu lahir pun beliau ajarkan doa untuk melindungi bayi yang baru lahir ke dunia. Seperti Nabi Ibrahim AS mendoakan untuk Ishak dan Ismail. Begitupun berdoakan cucunya Hasan dan Husain. Doa yang mana? Wa'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin wa lammah. Ini doa. Subhanallah wa barakallahu fikum. Jadi langkah-langkah yang seperti itu yang perlu kita tiru. Karena sungguh seperti itu dikatakan Syekh Fauzan Hafizhah Ta'ala, seandainya bukan karena sebab godaan syaitan, kemudian bukan sebab karena jeleknya orang tua mendidik anak. Maksudnya dengan kata lain, kalau kita, anak-anak kita terjaga dari godaan syaitan, dan kita sebagai orang tua benar dalam mendidik anak, pasti anak akan terus di atas fitrahnya, terjaga kesolehannya, terjaga Islamnya. Namun kalau orang tua abai, dia lalai, tidak mendoakan anak, tidak melindungi anak dengan meminta pada Allah perlindungan, lalu orang tua juga sembarang, tidak memperhatikan pendidikan anaknya, ini adalah kejahatan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Terus yang keempat, iwa barakallahu fikum, kata beliau, a'radu atfalakum alaman tawassamuna fihi salat. Ajak dan motivasi anak-anak kalian untuk dekat dan senang duduk bersama orang-orang saleh yang memiliki kedekatan dengan Allah. Sebab apa ya barakallahu fikum? Ketika kita sering membawa anak kita duduk dengan orang-orang saleh, kemudian melihat akhlak perilaku orang-orang saleh, kita memintakan doanya orang saleh untuk anak kita juga termasuk bagian dari yang perlu kita lakukan. Walaupun kita hanya memohonkan tolong doain anak ini biar saleh, tidak masalah. Karena apa ikhwan barakallahu fikum? Rasulullah SAW di zaman itu, para sahabat radhiyallahu anhum ketika memiliki anak lahir biasa dibawa kepada Nabi SAW untuk ditahnik. Beliau mentahnik yaitu kurma yang beliau kunyah, kemudian setelah lembut beliau suapkan ke mulut bayi itu. Satu sisi agar anak ini dapat barakah karena dapat makanan langsung bercampur liur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita tidak harus dibawa ke ustadz tolong ditahnik, tidak harus, orang tua sendiri bisa. Namun yang kita perlu memperhatikan adalah perlunya mendekatkan anak-anak kita untuk diajak duduk bersama orang-orang saleh, ajak ke tempat majlis-majlis ilmu umamanya, atau datang berkunjung ke tempat orang-orang yang saleh. Nah ini juga perlu, ya, supaya melihat karakternya, akhlaknya, ya, adab-adabnya, ini perlu. Baik, kita lanjut. Yang kelimanya, kata beliau, waktunya singkat, ihrisu ala antud'imuhumul halal wal khalis. Semangatlah engkau untuk memberi makan minum pada anak-anakmu yang halal, yang baik. Fa innahum amanatun fi a'naqikum, karena mereka amanah pada pundak-pundak kalian. Amanah yang ada di punggung-punggung kalian. Yang kelima ini, perhatikan kalian para aba, para ummahat, ketika memberi makan kepada anak-anak kita, jangan sampai ada makanan yang jelek. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyaj'alal mustajab ad-da'wah. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya Rasulullah, tolong doakan aku, mohonkan kepada Allah agar Allah jadikan aku doanya selalu terkabul. Faqala lahu, maka beliau Nabi SAW berkata kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah. Kata beliau, ya Sa'ad, perbaiki makananmu, pasti akan terkabul doamu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, innal abda la yuqdhafa luqmatal harama fi jawfihi, ma yutaqabbal minhu amalun arba'ina sobahan. Kata beliau, wahai Sa'ad, demi zat yang jiwa Muhammad SAW di tangannya, sungguh jika seorang hamba memasukkan satu suap saja makanan ke mulutnya dari makanan yang haram, tak akan diterima amalan-amalan solehnya 40 hari. Rugi apa rugi? Rugi enggak ya ikhwan? Rugi besar. Ya kalau umur kita bisa sampai 40 hari, bisa membenahi. Ini kalau satu suap. Nah kalau sampai anak kita tumbuh dengan daging yang haram, mau bagaimana lagi? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, anna Rasulullah SAW dzakara rajul yutilu safar as'asa akbar yamuddu yadaihi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amahu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasuhu haram, wa huddi bil haram, fa anna istajabu lidhalik. Beliau katakan dalam hadis Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW menyebut tentang seorang laki-laki. Dia sudah panjang perjalanan safarnya, menempuh safar yang lama, sampai nampak rambutnya yang kotor, bajunya kotor, ya, karena safar zaman itu di Padang Sahara. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, menengadahkan tangannya kepada Allah, meminta, ya Rabbi, dia menyebut nama Allah. Namun sayang, ya, kata Rasulullah SAW, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia tunggu dagingnya campur dengan yang haram. Manakah mungkin akan dikabulkan doanya itu? Lihat ya fila barakallahu fikum. Apa jadinya kalau doa enggak terkabul? Kemudian amalan dia tidak diterima. Ini kerugian yang besar. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita seperti memerintahkan kepada para nabi dan rasul. Allah seru kita. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalian makanlah yang baik-baik, ya, apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Sungguh memang hanya kepada Allah kalian ibadah, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah saja ibadah kalian. Allah seru kita untuk menjaga makanan yang halal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab pengaruh dari makanan yang halal itu akan menjadikan, ya, cahaya dalam hati, lapang dada, tentram jiwa, tenang hatinya. Ini pengaruh makanan yang halal. Tapi kalau makanan yang jelek, kebalikannya. Dan orang yang memakan makanan yang halal akan membantu anggota badannya mudah ibadah, gampang taat, dan menjadi sebab dikabulnya doa dan amal. Sebaliknya, makanan-makanan yang haram itu akan bikin racun di hati. Menjadi sebab apa? Racun hati. Karena dari hasil pencuri, haram. Dan menjadikan kerasnya hati, susah menerima kebenaran, jadikan sombong, dan menutup atau mematikan pancaran cahaya iman, dan akan menjadikan marahnya Allah Ar-Rahman. Itu makanan yang haram. Sehingga jangan sampai orang tua tega memberikan makanan pada anak dari hasil yang haram. Memang dia enggak pernah mencuri, tapi ambil harta riba. Sama saja, riba itu haram. Bahkan seringan-ringannya riba itu dosanya seperti anak menzinai ibunya sendiri. Berat apa ringan? Berat atau ringan, ya, kawan? Berat luar biasa. Dan Allah menggambarkan bahwa nanti mereka yang makan harta riba ini bangkit dari kiamat kayak orang yang kesurupan. Begitu, Ustaz. Yatahabbatuhus syaitan minal mas. Seperti itu. Nah, ini disebutkan oleh Allah, jangan kita makan yang haram. Sekarang ini memang Masya Allah banyak orang, ya, itu dia menganggap seakan-akan riba itu perkara biasa. Apalagi penawarannya, Masya Allah. Ada yang datang di rumah-rumah, ada yang lewat online. Hati-hati pinjaman online. Ada bunganya enggak pinjaman online? Ada bunganya? Ada juga. Itu kita enggak boleh. Jaga anak-anak kita supaya anak kuliah. Ambil kredit supaya bisa bayar kuliahnya. Bisa belajar. hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga orang tua pun harus mencicil ya uang tiap bulannya untuk nutup utangnya. Mencicil atau mencicil ya? Orang Jawa itu mencicil itu beda lagi. Ya karena ada cicilan itu akhirnya dia mencicil ya, gitu ya. Tapi barakallahu fikum ya ikhwan. Ya, dia harus maksa diri untuk mencari begini dan begitu. Akhirnya untuk menutupi riba yang dia ambil dari bank, dia harus kerja sana sini, harus tambah lembur lagi, kadang-kadang harus nyuri lagi. Nah ini jangan sampai dosa tambah dosa. Apa jadinya anak-anaknya? Ini tidak sadar dosanya bertambah-tambah. Tapi barakallahu fikum, jelas ya ikhwah. Anak mulai tumbuh dari janin, ibu yang menyusui, jangan sampai dikasih makan campur yang haram, sebab asiknya itu dari hasil makan-makan ibunya diambil anak. Ya, anak tumbuh berkembang dari asi yang dia dari ibunya. Setelah diputus asinya, makanan yang dimakannya. Baik, yang keenam. Kata beliau hafiz ta'ala, ansahu abna'akum bitalabil ilmi wa wajjahuhum ilaihi wa kunu wara'ahum. Yang keenam, nasihati anak-anak kalian untuk terus dan terus menuntut ilmu. Arahkan mereka pada majlis-majlis ilmu. Dan jadilah kalian sebagai orang tua di belakang mereka, backingi mereka. Ayo nak, belajar nak. Jangan khawatir masalah biaya. Yang penting engkau berilmu. Jangan kau pikir bapak kerja apa, bapak biaya dari mana. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, orang tua harus begitu. Jangan malah dibikin down. Anak mau belajar, kau mau mondok nak, mahal. Kamu tahu sendiri tau bapak cuma begini usahanya. Nanti gak bisa bayar. Jadi anak semangatnya don, gak semangat. Lalu sudah kamu bantu bapak aja cari uang. Ini bukan langkah yang baik. Nah, anak belum masanya untuk terlibat dalam mencari dunia. Haknya harus belajar. Dan kita bersyukur kepada Allah, kemudian pada pemerintah kita. Ya, anak-anak itu target minimal sampai jenjang usia SMA lulus belajarnya. Berarti usia berapa? 19 atau 20 tahun. Itu minimalnya. Nah, bagi anak-anak kita, orang tua yang siap mendidiknya mereka sampai mereka benar-benar mendapatkan ilmu. Ini langkah yang keenam. Jadi orang tua punya kewajiban motivasi anak, bimbing anak untuk terus belajar ilmu, terus menuntut ilmu. Arahkan mereka, sebab mereka belum tahu arah. Sehingga orang tua yang harus kemana anak ini belajarnya, di pondok mana, dengan ustadz siapa. Hati-hati ya ikhwah, sebab apa? Inna hadal ilmu ya dinun, ilmu ini agama. Harus hati-hati kita. Fangduru aina ta'khuduna, perhatikan dari mana kita mau ambil ilmu. Sekaligus jangan sembarang kepada siapa anak kita berguru. Sebab kalau sampai kita keliru mendidik anak, guru yang kita ya, anak-anak kita belajar padanya itu adalah sesat, akhirnya anak kita tersesat. Jangan. Kita harus selektif. Caranya, tanya kepada yang lebih tahu. Karena Allah katakan fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Apalagi di zaman seperti ini ikhwah. Kalian bertanya kepada para asatidzah dulu yang sudah mengerti ilmu. Kemana belajar anakku yang baik? Di mana untuk belajar anakku yang baik? Siapa yang pantas untuk belajar padanya anak kita? Iwafillah barakallahu fikum, ini penting. Dan ingat sabda Rasulullah SAW, bukan berarti kita orang tua enggak perlu membekali anak dengan harta, bukan. Tapi ingat, sebaik-baik yang Anda wariskan buat anak-anak kita adalah ilmu, bukan harta. Sebab Nabi bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din," kata beliau Rasulullah SAW. Siapa yang Allah kehendaki hamba itu mendapat kebaikan, Allah jadikan dia faham, mengerti agama ini. Nah, jangan kita khawatir anak-anak kita kalau sudah memiliki ilmu enggak punya harta, jangan. Justru yang kita khawatir, jangan sampai anak kita kaya, banyak harta, enggak punya ilmu. Antum masih ingat kata Nabi SAW, "Ad-dunya li arba'in nafar." Dunia itu kan untuk empat golongan manusia ini. Pertama adalah rajulun atahullahu malan wa ilman. Orang yang Allah beri dia ilmu, diberinya dia harta banyak berlimpah, diberinya ilmu yang luas. Sehingga ia bertakwa kepada Allah dengan hartanya, ia gunakan untuk bersedekah, untuk menyambung silaturahmi, untuk beribadah kepada Allah. Dia bertakwa pada Allah. Maka orang yang seperti ini, huwa fi afdalil manazil. Posisi dia pada posisi termulia. Kedudukannya paling utama, paling mulia. Dengan hartanya dia bisa segalanya. Jihad bisa, haji bisa, zakat bisa, kurban bisa, sedekah bisa, semuanya. Ini orang yang pertama. Dan orang-orang yang seperti ini yang sempat para muhajirin dari kalangan mereka yang fakir datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, dahba ahlad dusur bil ujur." Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya memborong pahala. Bagaimana maksudnya? Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka juga berpuasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa sedekah yang kita tidak punya apa-apa untuk sedekah. Maka beliau katakan, "Awalisallahu qajalakum biya sedekah." Bukankah Allah juga telah membuat untuk kalian yang kalian bisa sedekah dengannya walaupun tanpa harta. Apa maksudnya? Beliau katakan, "Inna bikulli tasbihatin sedekah." Setiap tasbih yang kau ucapkan sedekah. Begitupun tahlil, ya tahmid, bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini semua ada sedekahmu, nilainya sama seperti sedekah, kata beliau. Kemudian yaufila barakallahu fikum, ternyata orang-orang kaya juga dengar hadis ini. Mereka juga mengamalkan sama lagi. Sehingga kata beliau, "Dzalika fadlullah." Itu karunia Allah memang yang Allah berikan pada orang yang Allah kehendaki. Mereka unggul dari sisi apa? Dari sisi hartanya dan ilmunya. Yang kedua, orang yang Allah beri harta apa ilmu tapi tak ada harta. Tapi dia punya niat, "La anna li amalan," andaikan aku memiliki harta, "la amiltu mislam amila fulan," pasti aku akan berbuat seperti dia berbuat itu. Dia akan seperti orang kaya yang tadi. Ini orang pahalanya sama. Pahalanya sama karena dia punya niat. Ingin berbuat baik, dan ini namanya ghibtah. Keinginan baik untuk mendapatkan kebaikan seperti saudaranya, bukan hasad. Kemudian yang ketiganya, rajulun atau lemalan wala ilman. Allah beri dia harta, orang ini diberi harta banyak tapi enggak punya ilmu. Sehingga karena tidak terbimbing dengan ilmu, dia banyak maksiat dengan hartanya. Judi bisa, zina bisa, semuanya bisa, narkoba bisa, karena harta banyak. Ya, dengan harta dia berpesta pora, poya-poya, suka-suka. Orang yang seperti ini dikatakan fawa fi akhbasil manazil, dalam posisi paling jelek. Nah, anak kita mau dibikin yang seperti ini. Yang penting kaya kamu nak, jadi orang. Kalau di pondok enggak punya ijazah mau jadi apa? Enggak jadi orang mungkin. Berubah jadi apa nanti? Hadirin, anggapan orang itu kalau orang kaya itu baru manusia, yang miskin berarti apa? Ini pemikiran yang perlu diluruskan tentunya. Justru kita orang mukmin harapannya anak kita sholih-sholihah. Rezeki sudah Allah bagi. Terus yang keempat, itu orang yang enggak diberi harta, enggak diberi ilmu, tapi dia punya niat seperti ini, kalau saya punya harta kayak dia, aku akan bikin seperti dia. ini orang sama dosanya. Dosanya sama. Rugi apa rugi? Rugi besar. Enggak punya harta, enggak punya ilmu, punya dosa. Itu kerugian. Jangan kita warisi kebodohan pada anak kita. Maka nasihati anak, semangati anak untuk menuntut ilmu. Ingat ikhbarakallahu fikum, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Perlu dimotivasi anak-anak. Kalau kamu ingin jadi orang yang mulia, kamu harus punya ilmu. Karena Allah janji seperti ini, pasti Allah akan angkat mereka, orang yang beriman dan Allah beri ilmu, lebih tinggi derajatnya. Ini firman Allah dalam surat Mujadalah ayat 11. Yang ketujuh, ihmalu auladakum ilal majalisil ilmiyah wasruquhum biha minal jamili. Kata beliau, kalian bawa anak-anak kalian ke majlis-majlis ilmu, sertai mereka di dalamnya. Ya, ajak, duduk, bimbing mereka. Ya fil barakallahu fikum, tidak ada hinanya orang tua usianya tua duduk dengan anak-anak ngaji bersama anak-anak, tidak ada hinanya. Tetap mulia. Kayak kita sudah umur tua begini umpamanya, bahkan ada lebih tua dari kita, 70 tahun umpamanya, duduk dengan anak-anak yang masih 7 tahun belajar Iqra. Bagus apa jelek? Masih belajar A, B, Ta, A, B, Ta, semuanya gitu. Ini sudah kakek-kakek masih mau belajar Quran, tetap mulia. Tapi pasti orang akan berpandangan jelek kalau ada orang tua sudah lanjut usia kok belajar nyanyi dan tepuk tangan. Bagus apa jelek? Sama anak TK nyanyi bersama. Ini kakek waras apa enggak? Gitu. Tapi kalau ngaji Quran, Masya Allah, sudah tua masih belajar ngaji. Dan itu nasihat buat kita. Syukur kita yang masih muda bisa ngaji. Dia baru sadar sudah tua tapi tetap mulia. Maka ikhwah barakallahu fikum, ceritakan kepada anak kisah orang-orang yang dulu yang menjadi mulia sebab ilmu. Ya, kisah-kisah para ulama, para imam, bacakan pada anak-anak kita sehingga mereka itu termotivasi semangat belajarnya dan tertanam pada pikirannya, saya ingin seperti Ibnu Abbas, saya ingin seperti Ibnu Umar, atau mungkin saya ingin seperti Usamah bin Zaid. Jangan saya ingin kayak Ipin Upin. Waduh, ini apa sih ya Iqbal? Kartun kok ingin ditiru. Apalagi ingin kayak Teletubbies. Waduh, ini kan orang LGBT, nggak jelas laki perempuannya. Itu simbol-simbol kayak gitu jangan dikasih buat anak-anak kita. Tanamkan agar anak kita ingin jadi kesatria. Kayak Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Begitu, jangan kasih Naruto. Naruto atau Naruto? Itu juga khayalan. Betapa rendahnya. Sebab pengaruh dari televisi itulah membuat anak-anak kita dalam dunia khayal. Seakan-akan bisa terbang, bisa bagaimana begitu. Subhanallah, dicuci otaknya serupa dengan Allah. Ini kesalahan mendidik anak. Tidak pernah diajak ke majlis ilmu, hanya duduk di majlis televisi terus. Hati-hati. Yang berikutnya, Isa belum nih? Yang kedelapan, idza kuntum min ahlil ilmi aw qadirun ala ifadatin minha. Kalau engkau termasuk orang yang sudah punya ilmu sebagai orang tua, atau engkau punya kemampuan dalam sisi ilmu untuk memberi faedah dari ilmu semampumu, maka apa? Ya, fabashiruhum, segera ajarkan kepada mereka anak-anakmu ilmu tersebut. Ya, ta'lima abna'akum bi anfusikum, didik anakmu oleh dirimu sendiri di rumah. Kalau memang mampu, punya kemampuan, u'tuhumma ladaikum, berikan kepada mereka anak-anakmu ilmu yang kau miliki. Setelah pol mentok yang kita punya, suruh belajar ke yang lain. Nah, karena kita ini tidak punya, ya, baru kenal ngaji, akhirnya ya kita harus sabar. Ayo nak, ya, Abi tidak punya ilmu, kamu jangan kayak Abi. Kalau harta Abi kaya begini, kamu juga nanti kalau memang Allah takdirkan akan seperti Abi. Hartamu banyak, bahkan semoga diberi barokah lebih banyak. Tapi ilmu yang penting, jangan kayak Abi sudah tua baru ngerti ngaji. Begitu motivasi, faedah. Ya. Jadi yang kedelapan, kalau engkau punya ilmu, sanggup ngajar di rumah, ya, bacaan Quran, tafsir, hadis, faedah-faedahnya, sampaikan. Tapi terkadang anak-anak kita kalau di rumah itu suka malas, dan kita enggak cover, enggak sempat. Jadinya ya alhamdulillah, kita syukur pada Allah, seiring perjalanan dakwah Ahlussunnah ini, Allah mudahkan di negeri kita bermunculan di mana-mana markis-markis, ya, ma'had-ma'had, pesantren-pesantren yang di situ diajarkan ilmu Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Terus yang ke-9 berikutnya, azamu sya'nul ilm wal amalu bih. Yang ke-9, tanamkan kepada anak untuk memuliakan, mengagungkan keadaan ilmu. Jadi ajarkan pada anak, tanamkan untuk mengagungkan nilai-nilai ilmu dan mengamalkannya. Wal amalu bihi fi nufusi auladikum. Dan tanamkan pada anak untuk mengamalkan ilmu pada jiwa anak-anakmu. Ini penting orang tua memberikan kepada anak-anak pemahaman, pengertian tentang mulianya ilmu agama ini, agungnya nilai ilmu ini, dan ajarkan untuk mengamalkannya. Sebab cara untuk menghafal ilmu yang paling cepat dengan mengamalkan. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ma balaghani al-hadis illa amiltu bihi. Tidak satu pun hadis sampai padaku pasti aku amalkan. Itu kata beliau. Sehingga dengan itu beliau hafal dan tidak lupa hadis. Dan beliau dikenal berapa hafalannya? Beliau dikenal para ulama, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, 1 juta hadis beliau hafal. Kalau diamalkan semuanya berarti 1 juta amalan beliau lakukan dari ajaran Rasul SAW. Banyak sekali itu. Dan subhanallah wa barakallahu fikum, pernah beliau itu mendapati hadis Rasul SAW pernah berbekam, memberi upah orang yang bekam 1 dinar. 1 dinar berapa? 4 gram seperempat. Berarti kalau 1 juta emas, 4.250.000. Banyak atau sedikit upahnya? 1 dinar beliau kasih. Karena beliau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak punya uang sebanyak itu. Beliau kumpul sampai dapat 1 dinar. Beliau panggil tukang bekam. Beliau kasih upah tukang bekam itu. Ya? Tolong anak-anak main bola di lapangan, di tempat sayuran. Kasihan yang punya tanaman. Itu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Imam Ahmad sampai seperti itu perjuangannya untuk mengamalkan ilmu. Jadi benar-benar itu namanya penuntut ilmu. Ingat ya barakallahu fikum, dikatakan para ulama bahwa al-haqqu dhalul mu'min. Kebenaran atau ilmu ini ibaratnya barang hilang milik kita orang mukmin. Antum punya uang hilang, dompet dengan ATM apa semuanya, antum lewat kembali dibalikin masih ada. Itu dompet ada, KTP ada, apa punyamu, kira-kira antum ambil atau antum tinggal? Yang hilang maksudnya. Jelas-jelas barang itu punya antum. Dilihat, oh iya ini punya saya. Ditinggal lagi atau diambil? Nah, begitu antum jauh-jauh datang ke majelis ilmu mau menuntut ilmu, sudah disampaikan ilmu, ditinggal, enggak diamalkan maksudnya. Cuma didengar saja terus sudah.
Besok lagi datang lagi, dengar lagi, udah. Enggak pernah diamalkan, ya enggak pernah dapat. Ya, kadang-kadang malah, Ustaz, itu sudah kemarin dibahas. Oh, ini hadis yang lalu, Ustaz. Sudah hafal. Tapi enggak diamalkan. Nah, ini yang namanya enggak bermanfaat ilmunya. Rugi. Sudah susah-susah nyari, didapat, dibuang. Ayo cari ikan, berdapat ikan, dibuang. Ayo cari emas, dapat emas, dibuang. Lah mau cari apa kita ini? Karena pencari ilmu, dapat ilmu enggak diamalkan. Kan sama aja. Bahkan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, in amiltu ma'alimtu bihi fa'ana a'lamun nas. Kalau aku mengamalkan ilmu yang ku dapat, aku jadi manusia paling berilmu, paling pinter. Tapi sebaliknya, kalau aku tidak mengamalkan ilmu yang ku dapatkan, tidak ada manusia paling bodoh di kolong langit selain diriku. Sudah tahu kok enggak diamalkan, maksudnya begitu. Memang ilmu barakallahu fikum paling berat di sini. Menuntut ilmu berat, mengamalkan jauh lebih berat. Sekali duduk kita dapat sekian hadis, kita amalkan seumur hidup, berat apa ringan? Berat. Makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tampak sudah isya ya, ya. Adzan dulu. Begini, Ustaz. Kurang 5 menit. Siap, lanjut. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini penting buat orang tua, ayat hadis yang memotivasi anak untuk semangat belajar ilmu, semangat menempuh ilmu. Sampaikan pada mereka di antara surat Mujadalah 11 tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Ajak kepada anak-anak. Kan anak kita kalau diajak ke pantai senang, diajak ke pasar senang, diajak ke mall senang. Cobalah sering-sering ajak ke taman surga. Jangan diajak cuma ke alun-alun, diajak ke tempat ini, tempat itu. Nah, mau enggak? Kemana Abi? Ke taman surga. Di mana ada taman surga, Abi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan. Ya. Idza marattum bi riyadil jannah farta'u. Kalau engkau lewati kebun surga, singgah kamu di situ. Ditanyakan, di manakah ya Rasulullah kebun surga itu? Beliau jawab, ya hilaqul dzikri wa majalisul ilmi. Itulah halaqah-halaqah dzikir, majlis-majlis ilmu itu. Dan beliau katakan, man salaka tariqan yaltamiz bihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Siapa orang yang berjalan, tujuannya dia berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan dengannya jalan ke surga. Coba anak kita dimotivasi, nak. Ayo kita sama-sama ya mendekat ke surga. Di mana? Di masjid. Loh kok di masjid? Kata Nabi begini, kalau kita berjalan menuju ilmu, untuk menuntut ilmu, kita dapat surga nanti. Ini perlu orang tua motivasi kepada anak-anaknya. Ya. Pernah Abu Hurairah datang ke pasar. Dikatakan oleh beliau kepada orang di pasar, kalian mau enggak? Di masjid sedang dibagikan warisan Nabi. Orang datang bergegas ke masjid. Ya Abu Hurairah, mana? Kata dibagi-bagi warisan. Pikiran orang, warisan ya harta ya. Kata beliau, bukankah kalian tahu? Rasulullah SAW berkata, innal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirhaman. Para Nabi enggak mewariskan kepada kalian dinar, dirham. Tapi para Nabi warasul ilma, mereka warisan ilmu. Sehingga siapa diantara kalian mengambil ilmu, berarti dia mengambil warisan yang banyak, yang besar. Ternyata yang dimaksudkan beliau, ilmu. Dengarlah ilmu. Itu warisan Nabi. Ya fila barakallahu fikum. Kalau ada orang umumkan ke masyarakat, mari datang. Akan diberi uang 1 juta satu orang. Kayaknya manusia berbondong-bondong ngantri untuk mendapatkan giliran dapat uang. Tapi kita ditawarkan, ayo, siapa mau masuk surga, datang majelis ilmu. Kayaknya berat. Nah, ini kan beda. Nah, ya fila barakallahu fikum, fadhal adzan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwati fidina azinu iyakum. Lanjut yang poin berikutnya, ke-10, beliau sebutkan, anfiqu ala abnaikum liyadarasu wa yata'allamu. Berilah nafkah anak-anak kalian guna bekal belajarnya mereka menuntut ilmu. Berilah bekal anak-anak kalian guna mereka belajar menuntut ilmu. Dan beliau menyebutkan wa'lamu anna min afdhalin nafaqat. Perhatikan bahwa seutama-utama nafkah itu maka nafiha disabil, yaitu yang engkau infakkan di jalan ini. Jalan untuk apa? Nafkah para penuntut ilmu, terlebih itu anak-anakmu, anak-anak kita. Ingat ya wa barakallahu fikum, yang Allah sudah sampaikan permisalan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti apa telah digambarkan kemarin. Allah lipat gandakan kebaikannya, Allah berikan barokah kebaikan banyak buat kita orang tua yang menafkahinya. Belum lagi wa barakallahu fikum dikatakan Nabi SAW, idza matal insan in qata'a amaluhu, bila mati manusia itu putus amal semuanya kecuali tiga. Pertama, sadaqatun jariyatun, sadaqah jariyah. Kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Tiga-tiga ini ada pada kita ya ikhwah, kesempatan itu. Harta yang kita berikan pada anak-anak untuk belajar itu juga bagian daripada jariah. Ilmu yang dipelajari anak-anak kita, ilmu Quran dan Sunnah, dan dibimbing mengamalkannya. Perhatikan di pondok, tanya anak-anak kita, diajari ibadah apa enggak sama ustadz-ustadznya? Subhanallah, subuh dibangunin sebelum subuh supaya persiapan sholat subuh, diajari sholat sunnah sebelum subuh, habis subuh diajar duduk berzikir, habis itu diajar murojaah. Ini ajaran baik atau ajaran jelek? Belum tentu di rumah seperti itu terjadi. Ini subhanallah kerjasama yang baik orang tua. Ya, jadi jangan sampai orang tua bakhil untuk memberi nafkah anak-anaknya ya dalam menuntut ilmu. Nafkahi mereka. Jangan kita putus asa. Dari mana hartaku nanti? Bagaimana aku membayarnya? Allah Maha Kaya, Allah Maha Luas. Yakin kalau kita niat dan usaha ada jalan. Apalagi anak-anak kita belajar agama Allah. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ini termasuk peluang kita sedekah jariah, anak-anak kita diajar ilmu yang bermanfaat, dan kalau nanti besar tumbuh dengan ilmu, tumbuh dalam taat, jadi anak saleh salihah, kita pula orang tua yang dapat manfaat. Itu penting untuk kita sadari. Nah, terus ya fila barakallahu fikum, perhatikan hadis Nabi, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wal 'alim wa muta'allim. Dunia ini terkutuk, terlaknat. Begitupun yang ada di dunia ini semua kecuali dzikrullah. Ya, zikir kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan perkara yang mendukung pada ketaatan. Kemudian alim, orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga orang yang belajar ilmu. Ini yang selamat. Nah, anak-anak kita dikondisikan menjadi orang-orang yang selamat dari keterkutukan dunia, agar menjadi anak-anak yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Tentunya wa barakallahu fikum, kalau harus keluar biaya itu tidak akan sia-sia. Renungkan satu firman Allah dalam surat At-Tur ayat 15. Ayat 21. Allah katakan dalam ayat itu, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai.
Allah berfirman, yang artinya kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, orang-orang yang mereka beriman kemudian diiringi oleh anak keturunannya juga beriman seperti orang tuanya, maka pasti kami akan kumpulkan mereka semua di surga Allah. Allah kumpulkan mereka, dipertemukan kembali. Dan Allah katakan tidak kami sia-siakan sedikitpun apa yang mereka telah keluarkan dari biaya, harta, tenaga, ya, pikiran kita, semua yang kita curahkan untuk memotivasi, mendukung, membiayai anak-anak kita, itu semua kebaikan ya ikhwan. Allah tidak sia-siakan. Dan nanti kita pula akan dapat, walaupun anak kita yang belajar, pahalanya kita dapat. Huruf Quran yang dibacanya, setiap hurufnya pahala kebaikan kita dapatkan, seperti di anak-anak kita yang belajar dapat. Sebab kata Allah Ta'ala, ya, wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Kita manusia akan dapati apa yang kita usahakan. Jerih payah kita berusaha mendidik anak, membiayai anak, itu akan dapatkan kebaikannya seperti anak kita dapat kebaikan. Maka jangan pernah kita merasa kecewa, putus asa, atau merasa tidak mampu, ya, putus asa. Jangan, biayai anak, terus dukung. Selama masih mau belajar, terus biar belajar. Terus yang ke-11, iftahu a'yunakum ala abnaikum. Buka mata-mata kalian, perhatikan anak-anak kalian, ya. Wa tabi'u umurahum, dan ikuti urusan mereka atau perhatikan urusan mereka. Wa fahamu anfusahum, pahami, kenali jiwa mereka. Ya, pahami apa sih anak saya ini punya maunya, apa dia punya cita-citanya. Pahamilah orang tua, karena anak-anak kita ketika usia remaja terutama ini usia puber, usia yang susah dikendalikan karena dia ingin jati diri, cari, mudah terpengaruh dengan temannya dan penasaran dengan dunia, sehingga kadang susah dikendalikan. Nah, orang tua di masa-masa seperti anaknya harus lebih dekat hubungannya, harus lebih perhatian padanya. Pahami apa sih yang dimaukan kamu nak, ya, mondok sudah nggak mau, megang Quran nggak pernah, HP terus, kan begitu kadang-kadang, ya, orang tua pusing, sholat kadang-kadang nggak kelihatan, sholatnya sering terlambat, bangun kalau nggak dibangunin nggak bangun. Ini orang tua jadi pusing kadang. Ini sering hingga pada anak-anak remaja usia 15 sampai 17 kadang-kadang yang paling berat. Nah gitu. Maka orang tua coba perhatikan oleh pandanganmu. Buka matamu istilahnya. Kemudian ikuti urusan anak-anakmu, perhatikan. Apa sebenarnya anak punya? Punya bakat apa? Punya kemampuan apa? Coba orang tua mulai memahami. Seringlah duduk bercengkrama, duduk bercerita dengan anak saat makan, saat santai, ya, beri peluang supaya anak-anak kita, kita bisa mengerti dan memahami, dan kita bisa membimbing, mengarahkan jalan hidupnya. Ini penting untuk orang tua. Dan yang ke-12, wa fil barakallahu fikum, alimu auladakumul adabil hasanah. Ajarkan pada anak-anakmu adab-adab yang baik. Seperti apa? Adabul kalam, kaifa yatakallamun, adab berbicara, bagaimana bicara dengan orang tua, bagaimana dengan teman sebaya, bagaimana dengan adik-adik di bawahnya, bagaimana dengan, ya, tetangganya. Ajari adab-adabnya. Dan subhanallah, anak-anak kita sudah terdidik dengan ilmu, hafalan sudah hafal, ilmunya sudah dihafal, tinggal orang tua, ya, membimbing adab-adab itu untuk dipraktekkan di rumah. Doa hari-hari sudah hafal, Ketika keluar mau diantar ke sekolah, suruh baca doa berangkat sekolah keluar rumah. Pulang sekolah ditanya, udah doa masuk rumah belum? Ya, ketika makan diingatkan, udah baca doa makan belum? Terus dikontrol anak kita, karena memang anak digunakan setan, jangan sampai setan gunakan manfaatkan anak kita untuk dia makan bersamanya. Tangan kiri makannya, umpamanya, jangan. Orang tua perhatikan. Ajari adab-adab yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Nah, jangan sampai kebalikannya, anak sudah diajar adab di pesantren, di pondok, di sekolah, tapi di rumah orang tuanya tidak beradab. Ditegur, ya, malah orang tuanya bantah. Ya, lihat abinya makan berdiri, tangan kiri. Abi, kenapa tangan kiri? Ah, kamu anak. Loh, buat apa aku belajar, Bi? Kan kata Rasulullah SAW, gak boleh berdiri, gak boleh makan dengan tangan kiri, mamanya. Yang makan tangan kiri itu kata beliau, apa? Setan. Kamu bilang abis setan? Waduh, jangan begitu ya, ikhwan. Jangan, maksudnya anakmu baik, ngingatin. Maksudnya, alhamdulillah, nak jazakallah khair, nak. Astaghfirullah, abi lupa. Begitu. Jangan malah bantah. Ini penting, ajarkan adab. Dari mulai adab berbicara, adab bertetangga, adab-adab dalam yang ya selalu di rumah kepada orang tua, ya, kepada saudara. Nah, ya fila barakallahu fikum, agar anak-anak kita terdidik dengan baik, adabnya, ilmunya bermanfaat semuanya. Dan yang terakhir ya barakallahu fikum, alku abna'akum bil khaliq raziq. Dekatkan anak-anak kalian dengan Allah sang pencipta. Ikat dia untuk dekat dengan Allah atau selalu terikat dengan ajaran Allah. Warabitu qulubahum bihi, ikat hati mereka dengan ajaran Allah. Agar terikat dengan Allah. Supaya apa? Tujuannya agar menjadi anak yang syabun nasya'a fi ibadatillah au fi ta'atillah. Jadi anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Itu tujuannya. Orang tua beri motivasi. Seperti Rasulullah SAW dengan lembut, dengan santun. Ya, diboncengnya di belakang beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sambil jalan. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, ya hulam, ikhfadillah, nak, peliharalah Allah. Ya, pasti Allah akan memelihara dirimu. Lihat, cara orang tua memberikan nasihat kepada anak, jangan dengan marah-marah terus, selalu dimarah. Ya ikhwah, nasihati anak itu seperti kita membuka tutup begini. Ya, hatinya orang, hati anak kita itu seperti ini, ada tutupnya. Kalau tutupnya itu ada yang gampang diangkat langsung diisi, bisa. Tapi kalau tutup yang ini langsung diangkat nggak bisa. Kenapa? Harus diputer satu kali, dua kali, tiga kali baru lepas. Paham maksudnya? Itu kata para ulama kita, ketika mendidik anakmu, ada anak yang mudah disentuh perasaannya. Sekali duduk diajak bicara, masuk nasihat. Gampangnya kayak ini, buka sedikit tutupnya, gampang masuk airnya, diisi. Ada yang kayak gini, Allah harus diputar satu kali nasihat belum, dua kali belum, tiga kali, empat kali, lima kali baru bisa. Enggak sabar aku, tak nasihatin terus, kapan mau sadar? Diusir dari rumah. Loh, kalau anakmu udah diusir dari rumah, siapa yang mau ngontrol di luar? Justru jangan sampai keluar, biar di rumah, betah di rumah, dengan ibu bapaknya dekat hatinya, kemudian disentuh perasaannya pelan-pelan dengan doa, dengan nasihat. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya itu. Barakallahu fikum ya ikhwah, mudah-mudahan nasihat seperti ini bermanfaat buat semuanya yang mendengar, terutama buat saya pribadi dan keluarga. Bukan kami yang paling baik, tapi kami ingin untuk kita sama-sama baik dan memperbaiki kondisi kita tentunya. Mudah-mudahan kajian kita singkat ini Allah berikan faedah dan manfaat buat kita semuanya. Kita mohon maaf kalau ada khilaf dan kekurangan padanya atau menyindir, menyinggung, bukan maksud kami itu, tapi maksud kami ingin untuk kita meluruskan yang bengkok atau membenahi yang kurang. Begitupun kalau antum tahu kekurangan pada kami, jangan lupa, jangan segan, nasihati. Kita sama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.